Evropski parlament je danes sklenil svoje tokratno zasedanje. Kako je potekalo in kaj so sprejeli, bomo v naslednjem pogovoru poskušali izvedeti od poslanke Evropske ljudske stranke, gospe Romane Tomc, ki jo lepo pozdravljam preko internetne povezave Skype.
Lep pozdrav.
Gospa Romana Tomc, preden se ostaviva ob majski seji, ki se je danes sklenila, poglejva k dnevu Evrope, ki je za nami. Minilo je 70 let od Schumannove deklaracije, ki je Unija da danes. Na veliki preizkušnji, a ne?
Res je. Saj najbrž se spomnite, francoski zunanji minister je bil Robert Schuman, ki je predstavil deklaracijo, v kateri je predlagal ustanovitev Evropske skupnosti za premog in jeklo. To je bil začetek. In jaz lahko rečem in pritrdim tistim, ki pravijo, da je Evropska unija kljub temu, da imamo res veliko težav, še posebej v zadnjem času, še vedno najznamenitejši dosežek v evropski zgodovini, predvsem zato, ker je utemeljen na miru, na varnosti, na demokraciji, na svobodi, na solidarnosti. In s temi idejami in s temi vrednotami so se takrat začele združevati posamezne države v eno takšno večjo skupnost. Ampak ja, ni vedno tako, da se skozi sije sonce, včasih tudi dežuje, včasih so tudi težki časi in tudi takrat je potrebno zagotoviti, da je delovanje neke take velike skupnosti postala Evropska unija učinkovito. Ampak kot vidijo lahko tudi ljudje, pa tudi sama spremljam to v tem času, odkar sem bolj udeležena v teh postopkih, odkar sem poslanka, da takrat, ko pa pridejo krizni časi, takrat, ko se je pa treba odločati ne samo o dobrih stvarih, kako bomo zagotovili kakšne nove in nove pravice, ampak takrat, ko je treba sprejema tudi kakšne težke odločitve, takrat pa je Evropska unija rekla kar nekajkrat že v preteklosti zatajila. In pokažejo se egoizmi največkrat ravno tistih, ki pa najbolj govorijo o kakšni solidarnosti, povezanosti, demokraciji, vladavini prava. Ampak, a veste, eno so besede, drugo pa so dejanja.
Gospa Romana Tomc, razmislek o prihodnosti je danes več kot na mesto. Tudi to nam je nekako usilila epidemija. Kako in pod kakšnimi pogoji naprej, gospa Tomc?
Ja, res, tako kot sva že začela, morda v prejšnjem vprašanju oziroma sem jaz načela, res smo v neki krizi. Smo, bi rekla, po eni strani v institucionalni krizi, to se pravi, da te institucije, ki jih imamo v okviru Evropske skupnosti, ne delujejo dobro, ampak še bolje pa skrbi tisto, kar rečemo lahko kriza vrednot. Države oziroma državljani, njihovi predstavniki, smo se kar hudo razdelili glede tega, kaj si pravzaprav, recimo, če smo čisto konkretni, kaj si kdo predstavlja pod demokracijo. Ali je recimo družina, če smo danes ravno na dan družine, še naša vrednota. Ne, mi se moramo zares zdaj vprašati, mislim, da je prišel čas, da rečemo, zakaj smo mi skupaj, katere so tiste stvari, ki nas povezujejo in biti pri tem razmisleku kar precej odkriti. Ne? Zaradi tega, ker če bomo gradili naprej na nekih iluzijah, jaz mislim, da ne bomo prišli daleč. Moramo si priznati, da težave imamo in moramo jih poskušati rešiti. Ampak jaz še vedno trdno verjamem v to, ne? Čeprav sem zelo skeptična, sem zelo kritična do kakšnih potez in Evropskega parlamenta in Evropske komisije, ampak verjamem v Evropsko unijo. Ampak verjamem na podlagi tega, da se odkrito pogovorimo, kje lahko najdemo še skupna stališča, skupne vrednote in kje gremo lahko naprej.
Omenili ste institucionalno krizo, zato ne bo odveč vprašanje širitev Evropske unije. Je ta v tej situaciji sploh smiselna?
Jaz mislim, da moramo ves čas razmišljati o tem, kako naprej. Ne? In širitveni proces je nekaj od tega, kako naprej. Evropska unija ni statična stvar, se ves čas spreminja. In pogledajte, če smo imeli mi priložnost kot kot mlada država, da se pridružimo Evropski uniji. Jaz mislim, da moramo dati to možnost tudi drugim. Zato sem sama naklonjena temu, da širitveni proces, kljub recimo kakšnim težavam, ki jih imamo vzporedno s tem, pa še vseeno naprej poteka. Ampak seveda pod določenimi pogoji. To ne pomeni, da se zdaj lahko pridruži kdorkoli, zato da se neka država pridruži Evropski skupnosti, mora izpolnjevati vse pogoje. In če te pogoje izpolnjuje, potem ne vidim zadržkov, da se nam ne bi priključili.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, pogovarjamo se z evropsko poslanko iz vrst Evropske ljudske stranke, gospo Romano Tomc. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v sredo v Evropskem parlamentu v Bruslju predstavila svoj načrt za okrevanje gospodarstva po pandemiji COVID-19. Sredstva naj bi porabili za programe Evropske unije v treh stebrih. Kako ta načrt, gospa Romana Tomc, ocenjujete vi?
Ja, to je res ena megalomanska stvar, evropski proračun za naslednjih 7 let, pa ne samo evropski proračun za naslednjih 7 let. Mi se zelo dobro zavedamo, da bo tale kriza, da bomo za okrevanje, potem posebej za okrevanje evropskega gospodarstva potrebovali ogromno, ogromno denarja. In ravno o tem je govora zdaj v tem času, ko sprejemamo tako imenovani večletni finančni okvir. To je bila stvar, o kateri smo se pogovarjali že pred korona krizo, ampak seveda danes so zadeve malce spremenjene, ker se zavedamo, da bo moral biti ta proračun večji, da bomo pomagali tako pri premagovanju brezposelnosti, ki nas sigurno čaka, kot pri ponovnem zagonu. Komisija s temi predlogi nekoliko zamuja pa predvsem zaradi tega, ker seveda jasno, od kje naj bi ta denar dobili. Imamo več možnosti. Katere možnosti imamo? Imamo možnost, da recimo povišamo prispevek držav članic v proračun, kar se mnoge države članice ne strinjajo. Imamo možnost, da recimo upeljemo evropski davek, kar se seveda ne bodo strinjali tudi državljani in državljanke Evrope. Ali pa imamo možnost, da se Evropska unija kot enota zadolži na svetovnih trgih. Skratka, nekaj variant je, ampak vsaka je za nekoga dobra, za drugega malce slabša. Slovenija ima zelo dobro, naša vlada izdelano stališče, jaz se popolnoma strinjam, da seveda bomo morali tukaj narediti eno kombinacijo. Nekateri bi želeli samo svojo pot in to je tisto, kar nas deli. Mi moramo najti neko kombinacijo, ki bo dobra za vse.
Gospa Romana Tomc, Evropski parlament je v sklopu majskega plenarnega zasedanja razpravljal tudi o mobilnih aplikacijah za sledenje stikom z okuženimi z novim koronavirusom, ki bi lahko igrale pomembno vlogo pri tej bolezni, a pri tem so v ozadju skrbi zaradi varovanja zasebnosti. Kakšen je vaš pogled stališče?
Ja, najbrž je povsem jasno vsakomur, da mi bomo v nadaljevanju še kar nekaj časa morali živeti skupaj s koronavirusom. Tako da bo ves čas z nami. Čeprav smo ta prvi udarec zdravstvenega vidika uspešno prestali, predvsem v Sloveniji, recimo v Italiji, v Bergamu, žal take sreče niso imeli, ampak ta virus bo z nami. Zato ga moramo nadzirati. Kako ga bomo nadzirali? Najbolje bi ga nadzirali tako, da bi vedeli, kje se ta virus premika. Premika se pa seveda z nami, z ljudmi. Zato bi bilo dobro, da bi vedeli, kako se ljudje premikamo, kakšne stike imamo, ali smo imeli stika z ljudmi, ki so okuženi ali ne. To seveda vse z namenom, da bi lahko virus na nek način krotili. In ta aplikacija, ki je bila zdaj že predstavljena šele kot ideja, ni še razvita, kot ideja, je pač tista, ki bi nam to sledenje omogočala. Kot pa pravite, je pa z njo povezanih kar veliko odprtih vprašanj, namreč ta aplikacija bi morala biti strogo zasnovana tako, da ne bi omogočala sledenja individualnemu človeku, v smislu tudi njegovih, rekla, drugih življenjskih navad ali karkoli, kot da bi bila anonimizirana, kot rečejo, predvsem, da bi bila prostovoljna. Nobene prisile ne želimo tukaj. Če bi bila prostovoljna, potem bi se pa se veliko ljudi za njo ne bi odločilo. In to pa je druga zdaj nevarnost, ker če se ne bi odločilo dovolj ljudi za to aplikacijo, potem ta aplikacija ne bi dajala pravih rezultatov. Jaz osebno sem tej aplikaciji naklonjena, zaradi tega, ker mislim, da prinaša veliko več prednosti, prednosti, veliko več možnosti, kot pa slabosti. Ker če danes pogledate, s tem, ko nosimo telefon sabo, s tem, ko se pojavljamo na spletnih omrežjih, v bistvu sami sebe vedno razkrijemo, povemo zelo veliko o sebi in precej več pravzaprav, kot bi povedali s tem, ko bi pristali na uporabo te aplikacije.
Sva že omenila, da ste v tem tednu v Evropskem parlamentu govorili o novem večletnem finančnem načrtu, v katerem se bo morala poznati tudi epidemija. Vodja Evropske ljudske stranke, vaš vodja Manfred Weber, se je zavzel za soodločenje parlamenta o večletnem finančnem okviru ter zato, da bi več pozornosti namenili konkretnim projektom. Gospa Tomc, je to sploh mogoče?
Ja, seveda. Mislim, da so to povsem realne zahteve. Poglejte, ljudje so zelo skeptični do delovanja Evropske unije, njenih institucij in zato seveda potrebujemo čim več konkretnih projektov, ki jih ljudje prepoznajo, za katere prepoznajo, da so dobri, koristni za ljudi. Zato ne moremo tega denarja porabljati kar tako neke, za neke pavšalne stroške in da ljudje pravzaprav ne vedo, zakaj in kam gre sploh ta evropski denar. Druga stvar, ko je postopek odločanja o evropskem proračunu poteka tako, da na koncu tistemu predlogu, ki je izoblikovan na začetku na Evropski komisiji, pritrdi ali pa ga zavrne tudi Evropski parlament. In mi želimo v parlamentu zadržati pristojno soodločanja. Nekatere ideje pa so zdaj šle v to smer, da bi ta tako imenovani obnovitveni paket, ki bo nastal zaradi korona krize, da je to nek del denarja, ki pa ga ni seveda malo, govorimo o milijardah sredstev, ki bi bile izven tega proračuna. Če bi bile pa izven proračuna, pa bi to pomenilo, da Evropski parlament na to, kako se ta denar porablja, nima nobenega vpliva. Samo še nekaj bi dodala v zvezi s tem denarjem, ki je mogoče malce manj razumljiva ali pa zanimiva tema, ampak zelo pomembna. Poglejte, ker brez denarja seveda ni nič. Vse, kar bomo naredili, je treba na nek način sfinancirati. Kar mi ne želimo, da bi zdaj na račun krize oziroma nekih novih projektov ne bi mogli izvesti tisti, ki so že v načrtu. Zelo nas skrbi, da bi se recimo zmanjšala zaradi tega kohezijska sredstva. Tega ne dovolimo, zato nismo in seveda bomo glasovali proti temu, če bo do tega prišlo.
Gospa Tomc, v četrtek ste poslanke in poslanci v razpravi ocenjevali nujne ukrepe, ki jih je sprejela Madžarska v boju proti COVID-19 in tveganja, ki predstavljajo za demokracijo, pravno državo in temeljne pravice. Gospa Tomc, ni nekoliko nenavadno, da je Madžarska kar naprej na dnevnem redu Evropskega parlamenta?
Ja, to je že postalo kar neka pregovorna anekdota med nami, ko na začetku, ko se dobimo na teh srečanjih, rečemo, a to pot bo tudi Madžarska na dnevnem redu in ne boste verjeli, vedno je. Tako da ta stvar je postala že kar malce izpeta, nikoli še ničesar pravzaprav niso uspeli tisti, ki so takšni grozni, rekla, zagovorniki vladavine prava, ki imajo toliko zapovedati proti Madžarski, ampak vedno, ko jih poslušam, ostajajo samo na načelni ravni. Če jih vprašaš, kaj pravzaprav pa je konkretno, ampak res konkretno tistega, kar je na Madžarskem narobe, pa kar recimo ne počnejo tudi druge države, ker v mnogih državah so imeli zelo, zelo podobne ali pa celo hujše ukrepe kot na Madžarskem, potem tega odgovora ne dobiš. Nekako tako je izvenela tudi ta razprava. Me pa veseli, da je bilo povedano, oziroma to že nekaj časa vemo, tudi strani komisarke Jurove, da Evropska komisija pripravlja celovit pregled stanja pravne države v posameznih članicah. Moram reči, da se tega prav veselim. Najbrž se boste zdaj spomnili, ker je to zelo aktualno tudi v teh dneh, da je tudi naš zunanji minister, ne on, ampak med drugi resori, on pa je poslal ta dopis na Evropsko komisijo, pripravil poročilo o stanju pravosodja oziroma o stanju vladavine prava v Sloveniji. Tako da jaz bi rekla, vse, kar je dr. Anže Logar v svojem dopisu, ki je na koncu postal zelo, zelo razvpit, vse, kar je povedal, to absolutno drži. In tako kot na primeru Madžarske, Švicarske. Nekateri seveda iz tistega dela, ki jih skrbi, kaj se je v preteklosti dogajalo, oporekajo načinu komunikacije našega zunanjega ministra. Ampak v ničemer in nikoli jih še nisem slišala, da bi pa povedali, kaj v tistem dopisu pa ne drži. Tako da vidim tukaj eno takšno dvolično moralo tistih, ki se pritožujejo. Jaz se pa veselim. Jaz upam, da bo Evropska komisija dejansko to stanje pregledala, ne odkljukala. Bistvo je, bom rekla, o čem skrito. Treba je pogledati globje in treba je presojati vsebino.
Spremljate še zadnji del pogovora z evropsko poslanko iz vrste Evropske ljudske stranke, gospo Romano Tomc. Gospa Tomc, jutri bo minilo 900 dni od obravnave pranja denarja v NLB na odboru PANA. Odbor je to obravnaval na vašo pobudo. Člani odbora so v povezavi s primerom NLB zaslišali Anžeta Logarja, takratnega predsednika Komisije državnega zbora, ki je raziskovala politično odgovornost za sanacijo bančnega sistema konec leta 2013 in novinarja Mladine Boruta Mekino. Do danes ni odgovarjal nihče. Vaš pogled.
Ja, to pa je tisto, kar nas lahko skrbi v povezavi z delovanjem pravne države v Sloveniji. Je še sama skoraj ne morem verjeti, da je dejansko minilo že 900 dni od tega, kar je bilo to poročilo oziroma odkar je bila predstavitev situacije v povezavi s pranjem denarja v Novi Ljubljanski banki v Evropskem parlamentu. Poglejte, takrat je bilo jasno rečeno strani predsednika komisije oziroma preiskovalnega odbora, da je prav gotovo v Sloveniji do nepravilnosti v zvezi s pranjem denarja v tem primeru prišlo. Ampak da Evropski parlament ni institucija in nima pristojnosti, da bi kakorkoli ukrepal, jaz se strinjam, to tudi ne bi bilo prav, če bi imel Evropski parlament take pristojnosti, ampak da računajo na institucije pregona, na institucije preiskovalne institucije, na pravosodni sistem v Sloveniji, da te stvari razišče. To danes se ni zgodilo nič. Zgodilo se je nekaj, ampak nihče ne ugotovi, oziroma jaz bi bolj rekla, noče ugotoviti, kdo je za to pristojen in kdo je za to odgovoren.
In ob tem ne bo odveč vprašanje, pogled na Slovenijo. Zdi se, da želijo nekateri storiti vse, da ta vlada pade. Vas to preseneča in kako dogajanje v Sloveniji odmeva v Bruslju?
Pravzaprav sem že toliko časa v politiki, da me ta zadnja oziroma ta dejanja ves čas, no se vendarle govoriva danes, ko je od prisege vlade minilo dobra dva meseca, mislim, da dva meseca in dva dneva. In ves čas seveda nekateri stojijo v prvih bojnih vrstah in želijo škodovati vladi. To se je začelo še preden je vlada prisegla, so bile že napovedi nekih protestov in staj in tako naprej, ko pravzaprav sploh še niso vedeli, proti čemu naj protestirajo, pa vendarle vedeli so, da morajo protestirati proti predsedniku vlade Janezu Janši. Ampak, poglejte, z današnjim dnem je preklicana tudi epidemija, kronična epidemija v Sloveniji. Mi smo prva evropska država, ki je preklicala epidemijo. In zakaj smo jo preklicali? Zaradi tega, ker so naši rezultati tako zelo dobri. Mi smo med najboljšimi v Evropi, tako glede zdravstvenega rezultata, pri nas je zelo majhno število in obolelih in mrtvih. In tudi glede tega drugega dela, to se pravi, kar je vlada uspela pomagati ljudem in kar je pomagala gospodarstvu. Po dveh mesecih, ko je pravzaprav vlada dobila prazna skladišča, ko se je morala znajti, kakor se ve in zna, in preprečiti za vsako ceno, preprečiti scenarij, ki se je zgodil v Italiji ali pa kje drugje. In do danes, po dveh mesecih, so uspehi na dlani, epidemija je preklicana in zdaj gremo naprej. Gremo pa naprej v dokaj težko jesen, ker prav gotovo nas čakajo zahtevni izzivi, padec bruto domačega proizvoda, prav gotovo se bo povečala tudi brezposelnost, socialne stiske bodo nastale, ampak jaz spremljam pa tudi sodelujem pri delu v povezavi s temi protikoronskimi ukrepi in vam zagotavljam, da ima vlada pripravljene številne rešitve, ki bodo ublažile to stanje. In seveda na tem mestu tudi zahvala vsem, jaz mislim, da tudi vam, Alen, za to, da se izjasnijo, da podprejo vlado, da se sliši tudi drug glas. Ker prepričana sem, ko govorim z ljudmi, da je velika večina, ampak res velika večina ljudi zadovoljnih s tem, kar dela vlada, da jo podpirajo, da so veseli, da ji zaupajo. Samo njihov glas se malce šibkeje sliši, ker vedno so bili bolj glasni tisti, ki so na drugi strani. Zato se moramo oglasiti tudi mi, ki smo na tej strani, ki podpiramo vlado. To bo vladi prav gotovo koristilo in seveda hvala za vsak glas podpore, ki ga lahko pa izraste tudi, mislim, da na spletnih straneh je peticija za podporo vlade, tako da vabljeni vsi k podpisu.
Tako to peticijo lahko podpišete na 24kul.si. Gospa Romana Tomc, sklenila bova optimistično. Prav danes je Mednarodni dan družine, ste ga že omenili. Sopredsedujete medskupini za demografijo v Evropskem parlamentu. Na Evropsko komisijo pa ste naslovili pismo v zvezi s pomembnostjo družine, še posebej v teh kriznih časih in soočenju družin z ekonomskimi posledicami krize. Kateri so glavni poudarki?
Ja, res je. Sem sopredsedujoča tej skupini, ki, bom rekla čisto pošteno, v teh kriznih časih ni tako zelo aktivna, kot smo mislili na začetku, da bo, ker smo seveda tudi vsi poslanci zdaj doma v svojih državah in delamo preko več ali manj računalnikov. Čez nekaj časa jaz upam, da se bo začelo tudi normalno delo v parlamentu in bomo lahko tukaj tudi bolj aktivni, kar se tiče demografije. Smo pa kar se da po svojih močeh tudi spisali pisnim prispevkom opozorili komisijo, prav je, da se to ve na pomen družin, ker poglejte, evropske družine so se v tej krizi še posebej, ne samo sicer, ampak zdaj izkazale kot res tisto temeljno zavetišče in pred revščino, pred socialno izključenostjo, kdo je skrbel za otroke, ki so bili doma, ki niso smeli v šolo, kdo je skrbel za starejše, ki so ostajali doma. In seveda, če ne bi našli, rekla, zavetja v tem družinskem krogu, potem bi bilo še veliko huje. Jaz sem prepričana, da v teh časih so bile tudi družine na neki preizkušnji. Več smo bili skupaj, več smo bili doma. Ampak po drugi strani me res izjemno veseli, ko se pogovarjam z ljudmi in rečejo, super je bilo, ko smo bili doma, smo se več pogovarjali, smo obudili celo kakšne stare navade, ki niso povezane z računalnikom, kakšne igrice in tako naprej. In družine so se, jaz mislim, v tej krizi še bolj povezale. Tako da mi se moramo ves čas zavedati in me veseli, da ima tudi naša vlada to na svoji agendi, da posveča in da bo posvečala več pozornosti pri svoji politiki krepitvi družinskega življenja oziroma vlada ne more namesto nas živeti v družinah, lahko pa naredi okolje tako prijazno, da bo spodbujalo družinsko življenje, da bo spodbujalo odločanje za rojstva in to seveda je tisto, kar v naši starajoči se Evropi, v naši Evropi, ki je kar naprej soočena z nekimi krizami in to seveda še kako potrebujemo.
Gospa Romana Tomc, evropska poslanka iz vrste Evropske ljudske stranke, iskrena hvala za pogovor in pojasnila. Želim vam vse lepo. Ostanite zdravi.
Hvala lepa.